Mama en Yesu Almasihu section 1. Matthew sura go'o aya go'o yaki sappo e joweedidi. Mama en Yesu Almasihu. Ta engoni inde mama en Yesu Almasihu lenyol Dauda, Dauda lenyol Ibrahim. Ibrahim dangi ichaku, den ichaku dangi Yakubu. Den Yakubu dangi Yahuda. Esakirabe mako. Yahuda danyi Feresa, Ejera, Madujo Jera wani Tamar. Feresa danyi Hesruna, Hesruna danyi Aram, Aram danyi Aminadab, Aminadab danyi Nachon, Nachon danyi Salmon, Salmon danyi Boaja, Madujo Boaja wani Rahab. Boaja danyi Obida. Madujo Obida wani Ruth. Obida dangi Jesse. Jesse dangi Dauda Lamido. Dauda Lamido dangi Suleimanu. Madujo Suleimanu wani Debo Uria Ndenno. Suleimanu dangi Rehoboam. Rehoboam dangi Abija. Abija dangi Asa. Asa dangi Jehoshaphat. Jehoshaphat dangi Joram. Joram dangi Ajaria. Ajaria dangi Jotam. Jotam dangi Ahaz. Ahaz dangi Hezekia. Hezekia dangi Manasa. Hezekia dangi Manase. Manase dangi Amon. Amon dangi Josiah. Josiah dangi Jekonia. Esakirabe mako. Josiah dangi Jekonia. Esakirabe mako worbe. Charel kwa Yahudanko en nanga njara Lady Babila. Gada dumyari be Lady Babila. Jekonia dangi Cheyaltiel. Cheyaltiel dangi Jerubabel. Jerubabel dangi Abihudu. Abihudu dangi Eliakim. Eliakim dangi Ajoro. Ajoro dangi Jadok. Jadok dangi Akim. Akim dangi Aliyudu. Aliyudu dangi Eliajar. Eliajar dangi Matana. Matana dangi Yakubu. Yakubu dangi Yusufu. Gorko Mariama. Mariama dangi Yesu. Bietedo Almasihu. Ewodi mama en sappo enayo. Daga jamanu Ibrahim yaki jamanu Dauda. Ewodi mama en sappo enayo. Daga jamanu Dauda yaki Charil. Yel Yahudanko en jara machunga kuto Lady Babila. Ewodi mama en sappo enayo. Daga charel yel Yahudanko en jara machunga kuto Lady Babila. Yaki daingol Almasihu. Habaru Yesu arandejum umati windi. Futiri e mama en mako. Daga annabi Ibrahim yaki Yusufu gorko Mariama. Matiu o Yahudankejo. Gamnon, emo andi fu habaru Yahudanko en. Kanjum wadi, o wawi winduki inde mama en Yesu. De en anda habaru Yahudanko en sose. Ha endara habaru wope setta der mama en Yesu be o inni. Der mama en Yesu, e wodi raube nayo be Matthew inni der ayaje tati. Jawi e jawego o, wato, Tamar, Rahab, Ruth e Madujo Suleimanu, wato Batsheba. Konde ndenno, be erobe, der alkawal kingal, edum yiabe, be yimbebe hakke. Ama, komo e nder mabe, alla nder mo ere mudum, ohutiribe, gam hisnuki yimbe mabe. Gam hisnuki lenyol mabbe. En jangi habaru Ruth nder ayaje jowi. Mo en nani habaru mudum nder alkawal kingal. Na o Yahudankejo. Nden o depo mo hakke. Wato bonon no fulbe gi irta yimbe na fulbe. Wato ka habe. Bonon. No fulbe kochiri neto na pullo wato kado. Noni Yahudanko en kochiri Ruth. Ama Ruth holli yidde to Esum Naomi. E lawol tokkaki mo yaaki leydi maɓɓe Israila. Nden e walluki mo ɓe keɓa nyamdu. Bo Aja mawɗo daga nder lenyol maɓɓe faami aadilaku ngu Ruth holli Esum. Sey o te'i Ruth. En gi'ay habaru ɗum fuu nder alkawal kiidngal to en ndaari deftere Ruth. Bo Aja warti go'oto nder maama'en annabi Dawda. Ɗum ɗum misaalu go'o tan dow no Allah hisnirta yimɓe kuɓe ko'e mu'en ngam waɗuki ko joomiraawo yiɗi, ngam barkiɗinki yimɓe duuniyaaru fuu. En gi'ay no Allah nder mo'ere muuɗum hebbinani annabi Ibrahim alkawal ngal o waɗannoomo ngal liloyki Yeesu Almasiihu ngam hisnuki yimɓe duuniyaaru fuu daga hakke. To en ndaari nder alkawal kiidngal deftere fuɗɗoode suura 12 aya 3. Daga jaamanu annabi Ibrahim, waato daga cerel ko Allah noddi annabi Ibrahim, waɗi alkawal barkiɗinki mo, haa yaaki jaamanu Dawda laamiiɗo Israa'ilanko'en mawɗo, e woodi maama'en 14. Daga jaamanu Dawda laamiiɗo, haa yaaki cerel ngel Yahudanko'en njaara maccungaaku to leydi Baabila, e woodi maama'en 14. Nden daga carel ko Yahudanko'en njaara maccungaaku to leydi Baabila, yaaki daygol Almasiihu, ɗon ma e woodi maama'en 14. Ma'ana Almasiihu woni cuɓaaɗo, waato Allah suɓiimo, o warti kisnoo duuniyaaru daga hakke. Ɗum fii seyo naa seɗɗa, ngam habaru maama'en kisnoowo meeɗen windaama deydey seko wala. Nder habaru maama'en Yeesu Almasiihu ɗum janguɗen, e woodi fii ɗiɗum ɗum haani ngaɗen hakkillo to dow. Yahudanko'en e mantitoro wiiki hamɓe ɓiɓɓe annabi Ibrahim. Ngam non nder to janguɗen ɗo ma e tabbitanana en wiiki Yeesu Almasiihu ma o asngol annabi Ibrahim, waato o waroyi daga lanyol annabi Ibrahim. Ɗum e holla en wiiki Allah hebbini alkawal ngal o waɗanno annabi Ibrahim, wiiki e laawol maako duuniyaaru fuu heɓay barka, waato o liloway kisnoo daga lanyol maako. Ngam non Yeesu Almasiihu woni mo duuniyaaru fuu heɓata barka kisndam ɗam Allah sirƴi e laawol maako. Waato fuu kooliiɓe Yeesu Almasiihu warti kisnoo maɓɓe, ɓe keɓay kisndam daga hakke yaaki aljanna. Ɗum woni barka ɗum Allah waɗanno annabi Ibrahim alkawal. Ɗiɗabum woni en nani habaru rawɓe 4 ɓe maati windi nder maama'en Yeesu Almasiihu. Ɓe yimɓe fuu kocciɓe naa un goɗɗum, waato un rawɓe ɓe hakke. Amma en gi'i Allah nder moƴƴere muɗum nde ɓe tuubi ɓe ali hakke maɓɓe. Allah huutiriiɓe, barkiɗiniiɓe, ɓe laati barka nder lenyol maɓɓe, haa ma ɓe ngarti nder maama'en Yeesu Almasiihu. Ɗum e holla en Allah o jowmu yidde e moƴƴere. Koo moye neɗɗo to tuubi daga hakke muuɗum, ali waɗuki ko halli, waɗi ɓernde muuɗum ngam waɗuki ko Allah yiɗi, Allah yaafantomo hakke maako, nden o wartay mo barka nder joɗnde maako, bo non no o waɗani ɓe rewɓe. Ngam non nder joɗnde meɗen sey en nyuma ɗume fii kalluɗum ngaɗeten, ɗum guyka, ɗum fewre, ɗum jeenu, e ko hori kalluɗum, sey en tuuba en ala hakke meɗen, en ngaylitowa ɓerɗe meɗen to Allah, o yaafanto en, nden o barkiɗinay en. Allah walla en ɗalen ko gaɗeten kalluɗum ngam o mo'inana en ɓerɗe. nden tokken laawol Yeesu Almasihu jaaraygol en aljanna. Amin.